Minute za okolje.
V današnjih minutah za okolje se bomo dotaknili še zadnjega sklopa funkcij gozdov, to so ekološke, okoljske funkcije. Profesor dr. Janez Pirnat, dober dan, pozdravljeni.
Dobar dan tudi vam.
Kaj obsegajo te funkcije, če še enkrat spomniva poslušalce?
Ekološke funkcije obsegajo v prvi vrsti varovanje gozdnih zemljišč in sestojev, torej da bo lažje razumeti pred erozijo. Predstavljamo si gozd na strmih pobočjih. Druga funkcija je hidrološka oziroma vodna funkcija. Številni izviri pitne vode izvirajo v gozdovih. Tretja je klimatska funkcija, torej gozd blaži klimatske ekstreme, hkrati, kot vemo, prek fotosinteze nastaja tudi kisik. No in četrta je funkcija varovanja biotske raznovrstnosti. Slovenija slovi potem, da ima eno najvišjih stopenj biotske raznovrstnosti v Evropi. Razumljivo, kajti ležimo na meji alpskega sveta, na meji dinarskega sveta, na meji panonskega sveta in na meji Mediterana. In vse te štiri meje sestavljajo zanimivo celoto.
Pa se tu še dotakniva enakega vprašanja kot v preteklih oddajah. Kakšna je tu naloga javne gozdarske službe, torej pri sklopu ekoloških funkcij? Tudi lubadar, na primer, ne gleda na meje parcel.
Absolutno. Če kje se ta prostorski vidik pokaže pri ekoloških funkcijah? Pa ne samo pri lubadarju, ki ste ga omenili, tudi pri gibanju, na primer, divjadi. Od nekih, recimo, metuljev pa do gibanja rjavega medveda, ki ga vsi poznamo in smo nanj ponosni v Sloveniji. Te živali ne poznajo meje parcele, ne poznajo občinske meje, ne poznajo tudi kakšnih drugih meja in jih je treba obravnavati celovito, to pa pomeni znotraj nekih ekoloških območij, kjer oni živijo, kjer so oni doma. In zopet velja seveda pravilo, da neka javna gozdarska služba, tako kot je organizirana, omogoča prepoznavanje potreb recimo živalskih vrst, omogoča tudi pravočasno zaznavanje težav, kot pomeni na primer izbruh lubadarja ali začetek neke erozije, nekega plazenja in seveda potem lahko ukrepa oziroma prepreči neke konflikte, ki bi se zgodile bodisi na zasebnih parcelah, bodisi na javnih parcelah.
Ampak tu smo spet pri tem, oprostite, da medved ne hodi samo po zasebnih parcelah.
Seveda, zato bi bila neka delitev na javno gozdarsko službo za državne gozdove in neko drugo za zasebne, pravzaprav velik nesmisel. Ne. Tukaj je potrebno pač poskrbeti, da imamo pravočasne podatke, da se pravočasno zazna morebitno težave oziroma konflikte, do katerih prihaja. Nikoli ne bo mogoče teh težav celoti odpraviti. Na strminah bo vedno tudi kakšna skala priletela na cesto, na progo, bog ne daj na kakšno hišo ali na človeka, čeprav se lahko tudi to zgodi. Vendar pa z neko primerno zasnovo gozda, ki ga zmoremo znotraj sedanje organiziranosti gozdarstva tudi primerno zagotoviti, je verjetno za kaj takega nekaj manjša. Gozdari, ki spremljajo gibanje velikih sesalcev, na primer rjavega medveda, lahko do neke mere predvidijo, kakšni konflikti se lahko zgodijo in opozarjajo ljudi, ki so odgovorni v službi zanje. Govorimo o konfliktih med rjavim medvedom na eni strani, pa morda živinorejo, pašno živinorejo na drugi. Vse te stvari so prostorske, vse te funkcije, nekih v sklopu ekoloških funkcij obravnavane so pravzaprav veliko prostorske in daleč, daleč presegajo meje lastništva, parcele in podobno.
Kaj je torej dobro kakovostno upravljanje z gozdom, da upošteva to prostorsko značilnost gozda, pokrajine? Ali imamo pri nas takšno kakovostno upravljanje?
Ja, takole je. Če je človek nekritičen, bi lahko rekel, da imamo idealno situacijo. Če je zelo kritičen, bi rekel, da je vse narobe. Velika težava seveda je v tem, da se torej, znanje ves čas spreminja, pridobiva. Imamo kar precej študentov gozdarstva, diplomantov gozdarstva, ki trenutno zaradi znanih težav, torej zaradi neke ekonomske krize, ne dobijo posla, ne dobijo zaposlitve. Številna najnovejša spoznanja, ki jih na fakulteti prenašamo študentom, omogočajo v resnici en korak dalje in seveda se potem zgodi ta nesrečna situacija, da mlad človek, ki bi lahko ta novejša znanja prinesel v prakso, službe ne dobi, obupa in se usmeri v čisto kaj drugega. Tako da je to pravzaprav ena zelo velika težava, kot jo jaz ta hip vidim. Spravi neko znanje tudi na področju spremljanja živali, na področju hidrološke funkcije, na področju varovanja gozdnih zemljišč je na voljo, se izpopolnjuje, vendar ga je včasih nekako ne moremo pravočasno prenesti do operativnih gozdarjev, ti pa potem ne do lastnikov gozdov. Prav zaradi te nesrečne blokade, ki trenutno ne omogoča zaposlovanje mladih diplomantov.
Obiščite tudi naš okoljski audioarhiv audio.ognisce.si Minute za okolje. Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognjišče.